Hockey Player adatlı radyosu. Ertiriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş urusyna alan daşary ýurtlaryň arasynda 2-nji orna çykdy. Tewit ýolbaşçylary käbir etraplarda raýatlary ýylyň aýlyk paýlaryny doly alanlygyny tasdiklemäge mejbur edýär. Lewapda gowçu çöpünü ruhsatsyz ýygnan kärenneçilere jerime salýar we beýlekde ederipler. Odaly soň kabarlar dinle. Olar bilen hizmet ýogşan anyny urwan tanış edýärmi? Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin häzirki möhleti 2024-nji ýylda gutaranyna ýene prezidentlige dalaş edip etmezlik barada entek belli bir karara gelmeýändigini aýdýar. Geçen ýyl Kremlin ýerden gapma-garşylykly konstitusiýa ýetgitmelerinden soň oňa ýene dalaşgar bolmak mümkinçiligi açyldy. 69 ýaşly Putin 1999-njy ýyldan beri prezident ýa-da premier-ministr bolup işleýär we tankyçylar 2036-njy ýyla çenli prezidentlikde galmagyna ýol açan kanun ýetgitmelerini onuň ömürlik häkimet başynda galmak üçin edilýän tagarladygyny aýdýarlar. Ol 30-njy noýabrda Moskwada geçirilen maýa goýun forumyna jurnalistiň soragyna jogap berip, konstitusiýa giýrilen düzeldişleriň ýurtdaky ýagdaýy durnuklaşdyrýanlygy barada öz aýdan sözlerini ýene bir gezek tekrarlady. Konstitusiýa laýyklykda meniň täze möhlete prezident saýlanmagy hakym bar. Ýöne men bu işi etmek ýa etmelik barada entek belli bir karara gelmedim diýip Putin aýtdy. Gurulun edilen düzeldişlerden odal Orsiýetin prezidentligine ýyly ýylyna 3-nji 6 ýyl möhlet üçin dalaş etmek gadaganny. Kırgız häkimiýetleri 10 ýyl gowrak mundan odal oppozisiýa syýasatçysy Medet Sadyrkulhun janyny kast edilmegine guman edilýän bir adamy tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň metduat sekretary Ernis Osmanbaýewiň 30-njy noýabrda adatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtmagyna görä 41 ýaşly Sanjar Saparbekow diýilip tanadylan adam hepdeniň ahyryna tutsak edildi. Saparbekow Kırgızstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň ogly Maksim Bakyýewiň çağalyk dostudy we ministrliginiň maglumatyna görä 10 ýyl bäri gönüllenilýän adamlaryň sanawyna saklanýardy. Sadyrkulhow we onuň iki ýoldaşy 2009-njy ýylyň mart aýynda Bişkek şäheriniň goleýine otlanan awtolawda öli tapyldy. Bu adamların ölümü başta yol hadisesinin neticesi hesaplandı. Prezident Bakyýew 2010-njy ýylyň aprelinde paýtagtda hökümete garşy geçirilen köpçülükleýin demonstrasiýalardan soň ýurtdan gaçdy we bu iş gaýtadan açylyp kassiz jenayet hökmünde häsiýetlendirildi. Bişkek gazyeti 2012-njy ýylda öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew we onuň dogany janyşy gaýwany adam öldürmäge gatnaşmakda günäkärledi we degişlilikde 24 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Onlar şu ýurt günörte Afrika ýurtlary bilen aradaky uçar gatnaşmalaryny gadagan edenden soň bütün dünýä saglyk guramasy giň siýahat gadaganlygynyň koronawirusyň täze Omikron görnüşünün halkara derecesinde yayramanın önünü alıp bilmeyecektiğini aydıyar. Bütünlüğüne sağlık kurumasının 30. noyarda çap edilen tədi kollanmalarını yoğurtların qadagançılığın yerine delilli havardarlığı ve tövokkölçülük esasındaki çemileşmeni, yoğurukçuları kovvarlayıp geçirmek, sinak etmek ve karantin çarelerini ulanmak gülen virusun omikron görnüşünün yayramanını hayarladıp, importunu ve eksportunu azaldıp bilecektiklerine aitti. Bir hepde mundan öň Günorta Afrikada ýüze çykarylanlygy habar berilen omikronyň alimler tarapyndan bellige alynmazdan öň şondan beri toplanýan suwutnamalara görä azdan 20 ýurtda bolanlygy aýdylýar. Türkmen prezidentine 29-njy noýabrda berilen hasabatlarda aýdylmagyna görä ýurdun gowçy meýdanlarynyňaky paýta ýygymy noýabr aýynda hem bölekleýin dowam etdirildi. Adatlygyň habarçylary bu ýyl gowçy ekip bergili çykan hojalyklaryň kännigini, owa adamlarynyň daýhançylykdan barha kän eliniň sowaýanlygyny habar berýärler. Türkmen hökümetiniň tankyçylary paýtaçylykda mejbur rahmetiň giňden ulanylýanlygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin tomsyň ussuk howasyny kış aylarında hem meydanı çıkıp paltı yığmağı meczur olayanlığına ediyorlar. Siz havarlar dinlediniz.